ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት አፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዑ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ ዕለት 15 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ትዊተር ማሕበራዊ መረብ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ፍቕሪ ንኻልኦት ምግልጋል ማለት እዩ። ምኽንያቱ ከዓ ፍቕሪ ኣብ ግብሪ እምበር ኣብ ቃላት ስለ ዘይረአይ ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ቅዱስነቶም ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 15 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ሃዋርያዊ መርሃ ፍጻሜታቶም ሰዓት 10 ፈረቓን ኣብ ሶርያ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ካርዲናል ማርዮ ዛናሪን ሰዓት 11 ጳጳሳዊ ናይ ሓጋግ ሰነዳት ሓልዮ ቤት ምኽሪ ልሂቅ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፍራንቸስኮ ኮኮማልሜሪዮን ሰዓት 11 ፈረቓን ናይ ማሕበረሰብ ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ልኡካን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ጳውሎስ ሻርሸነ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ኢጣልያ ፈደራላዊ ማሕበር ሓለፍቲ ዕዮ ኣብ ዘሰናዶ ዓውደ ጉባኤ ተጋባእያን ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንጻ ብዝዕደጎ ምሳተ ቅዳሴን ብዛዕባ ንግደት ቅዱስነቶም ናብ ጀነቭ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ኣሚቱ ናይ ዝግበር ጉዕዞ ብፁእ ካርዲናል ሞሰንግዎ ፓዚንያ ናይ ኣፍሪቃ መጻኢ መንእሰያት እያቶም እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል።
ምዝመዛ ደቂ ኣንስትዮ ተጻኢ እግዚኣብሔር ዝኸይቲ ሓጢኣት እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ኣብ ቤት ጸሎት ቅዱስ ማርታ ኣብ ዘዕርጎም ሰዓተ ቅዳሴ ሎሚ ብዓለምና ገኒኑ ዘሎ ምዝመዛ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቶም እዘን ክቡራት ፍጥረት እዚአን ነቲ ንደቂ ተባዕትዮ ምሉእ ኣምሳልን ኣርኣያን እግዚኣብሔር ዝገብሮ ክፍሊ እየን እንክብሉ ቦታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፍጥረት ኣዳም ፍጽምና ዝህብ ምሉእ ሰብ ዝገብር ምዃኑ ገሊጾም ቅዱስነቶም ኣተሓሒዞም ስለ እተን ተጠቒሞም ድርቢዎን ዝመዝመዝዎን ከምኡውን ስለ እተን ሓደ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ክወሃበን كبرنن سونتنن نابوا قعداغا زوردا غورازو نصلي انكبلو كابزا عزقت زنموصا اغزي ابهر كحجزنا تمحصينهم قدسنتهم نزيج بلولو ابعلتو بلاتينا وسرعه املهو قصو زقرب وانجيل ماتيوس مرعف حمشته هوينو عايت زمو كم سبحله سمعكم اللهم انا جن نسبيتي بفتو زطمتا زبلو كله بلب درو مس ازمي يبلكم الله نزبل كفل وانجيل بمركواس يسوس نتاريخكم زلوطو عملكيتهم قدسنتهم من ندق نستيو اتي ندق تبعاتيو ملو بملو ارعان امثال ان اغزيابير كاب مخوان زرفهم كفلي زملا عيين انكبلو مزغلصو ኢየሱስ አብዚ ክንበብ ሰማዕናያ ክፍሉ ወንጌል ብርቱዕ ቃላት ሱር በተኻዊ ዝኾነ ለውጢ ዘምፅእ ኣተሓሳስባ ብምእትእታው ንታሪኽ ይልውጦ ከመይ ክሳብ እታ ግዜት እያ ጓል ኣንስተይቲ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ኮይና ዳርጋ ከም ባርያ ትርአ ነይራ ነፃነት ዝበሃል ዳርጋ ኣይነበራን ኢሎም
ላ ዶትሪና ዲ ጀሱስ ሱላ ዶና ካምቢያ ላ ስቶሪያ ዩና ኮሳ ላ ዶና ፕሪማ ዲ ጀሱስ ዩና ኮሳ ላ ዶና ዶፖ ጀሱስ
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ጓላን ሰይቲ ዝምህሮ ትምህርቲ ንታሪኽ ይልውጦ ስለዚ ጓላን ሰይቲ ቅድሚ ኢየሱስን ድሕሪ ኢየሱስን ቢልና እንተዋዳደርና ዳርጋ ሰማይን ምድርን እዩ ኢየሱስ ንጓላን ሰይቲ ክብሪ የልብሳ ማዕረው ዝተባዕታ ይውን ይቐምጣ ነቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘሎ ቃል ኣምላኽ ማለት ክልቲኦም ብኣምሳልን ኣርኣያን እግዚኣብሔር ከም ዝተፈጥሩ ይገልጽ ወዲ ተባዕታይ ብዘይ ጓላን ሰይቲ ከም ኣደ ከም ሓውቲ ከም በዓልቲ ቤት ከም ተሓባባሪት ኣብ ስራሕ ከም ዓርኪ ኣብ ጐድኒ እንተዘየላ በይኑ ኣምሳል እግዚኣብሔር ኣይኮነን ርሑቕ ከይከድና ሎሙን እንተኾነ ደቂ ኣንስትዮ ከም ናይ ጥቕሚ ነገር ምምልካተን ኣይቆመን ናይ ሎሚ ቓል ወንጌል ንሰበይቲ ብፍትወ ዝጠመታ ዘበለ ብልቡ ድሮ ምስኣ ዘሚ እዩ ዝበሎ ኣብ ቴሌቭዥናት ዝርጋሕ ዘይንጹሕ ስእልታት ኣብ ዝተፈላለየ መጽሔታትን ጋዜጣታትን ንደቂ ኣንስትዮ ከም ናይ ባህተ ኣቕሓ ከም ዝጥቀሞ ሓሞት ድርብዮ ገይሮም የቕርብዎን እዚ ኸዓ ኢፍትሓዊ ኢሰብኣዊ ኣገባቢ እዩ ኢሎም
ኩስቱን ፔካቶ ኮንትሮ ዲዮ ክሪያቶሪ ሪጀታሪ ላ ዶና ፐርኬ ሰንሳ ዲ ለይ ኖይ ማስኪ ኖን ፖስያሞ ኤሰር ኢማጂነ ኤሶሚልያንሳ ዲ ድዮ
እዚ ተጻይ ፈጣሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝፍጸም ሓጢኣት እዩ እታ ብዘይ ከዓ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ኣምሳልን ኣርኣይን እግዚኣብሔር ክንከውን ዘይንኽእለሉ ክብርቲ ጓል ኣንስተይቲ ምጉናይ ኣይግድን ወላ ብኣፍና እንተዘይኣውፃእናዮ ተጻይ ጓል ኣንስተይቲ ዝጓዓዝ ሕማቕ ነገር ኣሎ ሓቂ ክንድርግሑ እንተ ኮይንና ክንደይ ግዜ እዩ ኣብ ቦታ ስራሕ ነቲ ስራሕ ንኽረኽባ ከም ተጠቂምካ እቲ ድርብዮ ኣቕሓ ዘይኮና ክንደይ ግዜ ምናልባት ገለ ኣምሰሉ ካባኹም እዎ ኣባእትየ ኣብዘይ ማዕበሉ ሃገራት ገለ መለ ክትብሉ ትኽእሉ ኣነ ግን ብለኩም ኣለኹ ርሑቕ ከይከድና
ሲ ፓድሪዮ ሰንቲዶ ጎልፓይሰኩ ያ ሮማ ንንዳሪሎንታ
ኣብዚ ኣብ ሮማ እንክብሉ ነድሪ ብዝተወሰኾ ናይዚ ሓጢኣት እዚ ውርደትን ኣጸያፍነትን ገሊፆም ቅዱስነቶም ምዝ ኣተሓሒዞም ዝገለጽዎ እንተሃልዩ ዙርያኻ ኣከባቢኻ ምዕዛብ ከም ዘድሊ ምናዳ ኣብ ከባቢኻ ንዝግበር ዓመፅን ምዝመዛን ከተሰውዕለሉኹም ዝግባእ ድሕሪ ምዝኽኻር ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዓበይቲ ኸተማታት ንግደት ለይቲ ክትብሎ ብዘድፍር ዓይነት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ምናዳ ስደተኛታትን ድኻታትን ከም ኣብ ዕዳጋ ዝቐረባ ጠለበግዕ ኣካለን ክሸጣ ክስጥሓ ከለዋ ውርደተኛታት ደቂ ተባዕትዮ ኸዓ ደሓንዶ ኣምሲኺ ክሕግዘክዶ እንታይ ጸገምኪ እንታይ ወሪድክ ክብሉ ጽግዕዎን ክመስሉ ዕሩብ ሕልና ሒዞም ኣመንዝራታት ረኺብና ኢሎም ክጠፍኡ ምርኣይ እንድዕኸ ምናልባት ደቂ ተባዕትዮ ንጹሓት ከም ጲላጦስ ኢልኩም ኢድኩም ክትሓፅብኡ ከይትጽዕሩ ቃል ወንጌል ኣሰውዕሉሉ ከምቲ የሱስ ዝብሎ ነዛ ሰብ ኣመንዝራ ዝገበርካያ ንስኻዊ ተባዕታ ኢኻ ከመይ ጐይታ ኣብ ወንጌሉ ኸም ዝብሎ ንማንም ጓል ኣንስተይቲ ዝፈትሐ ከምኡ ትዝሙ ይገብራ ይብል ንስኻ ወዲ ተባዕታይ ብጽቡቕ ስለ ዘይሓዝከያ እዛ ምስኪነይቲ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኣብዚ ናይ ባርነት ህይወት ወዲቓ ትርከብ ስለዚ ኸስ ይዋእ ዘመሻኺኖት ደቂ ኣንስትዮ ናይዚ ኣተሓሳስባና ባሮት ይኾና ኣለዋ እዚ ዅሉ ኣብዚ ሮማ እዩ ዝፍጸም ኣብ ዝኾነ ኸተማ እውን ከምኡ ዘይፍለጣ ደቂ ኣንስትዮ እከሊት ዘይትብለን ከመይ መንነተን ንኽገልጻ ሕፍረት ጐልቢብዎን እቲ ዝገደደ ኸዓ ከም ሰብ ክስሕቓ ክዋዘያ ህይወት ከሰማቕራ ዘይክእላ ከም ማንም ተጠቒምካ እቲ ድርብዮ ኣቕሓ ዝኾና ይዋእየን መብዛሕተን እኳ ከመይ ጌይርካ ከም ዝዋዘ ከመይ ጌይርካ ከም ዝስሓቕ ኣይፈልጣን ጭንቂ ገዲድዎን ዝኣተወኦ ናብራ እዩ ወሊድካ ምሕቋፍን ምጥባውን ኣደ ምዃንን ኣይንታየንን እዩ ኣቱማት ኣብ ልብና ተመሊስና ነስተንትን ሃየን ባርከስ እዚ ናይ ልሙ ወንጌል ነታ መመላእታ ፍጽምና ኣርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ብዛ ዓይነት ዝብምጥማት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ትዕመፀሉን ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ትረኣየሉን ኣተሓሳስባ ነወግዶ ዓብዪ ኣብነት ዝኾነና መምህርናን ጎይታናን የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ብዓብ ርሕርሐ ክብረን ምሊስለን እዩ። ንሱ ኸማና ሓንቲ ደ ነይራቶ ብዙሓት ዝስዕብኦን ዘገልግሎኦን ኣዕሩኽቲ ነይሩ ነይረናኡ። ኣብ ወንጌል ተተምልከትና ብዙሓት በቲ ዝነበረ ማሕበረሰብ ዝተጐስያ ዝተናዓቓን ዝተዋረዳን ንሱ ክብረተን ከም ዝመለሰለን ከም ዘሕወየን ከም ዝራሕርሓለን ነንብብ እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 21/2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ስዊዘርላንድ ንራብዓይ ግዜ ሓዋርያ ምብፅሓ ከካይዱ እዮም። እታ ከተማ ንራብዓይ ግዜ ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክትብፃሕ ናይ መጀመርያ ክትኸውን እንከላ ጀነቭ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሳሳይ ግዜ እትብፃሕ ምዃና እንክንገር እቲ ኣብ ጀነቭ ዘካይዶም ምብፃሕ ናይታ ከተማ ብሄራውን ዓለምለኻውን ኣገዳስነት ዘመላኽት እዩ። ዕለት 10/1969 ዓ.ም ጳውሎስ ሻርሻይ ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ ናይ ስራሕ ውድብ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ቅዋሜ ኣብ ጀነቭ ሓምሻይ ዓለምለኻ ሓዋርያዊ ዑደት ከም ዝፈጸሙን ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተ ማእከል እውን ከም ዝበጽሑ ጋዜጠኛ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቫቲካን ሬድዮ ሮበርቶ ፔርማሪኒ የዘኻኽሩ። ዓለም ሓቆፍ ናይ ስራሕ ውድብ ብዘቕረበሎም ዕድመ መሰረት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1981 ዓ.ም ኣብ ጀነቭ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ንኸካይዱ መደበ ከም ዝነበሮምን ኮይኑ ግና ዕለት 13/1981 ዓ.ም ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ፈተና መቕተልቲ ምኽንያት ከይፈፀመዎ ተሪፎም ዕለት 15/1982 ዓ.ም ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ምብፃሕ ኣካይዶምን ምስ ዓለም ሓቆፍ ካቶሊካውያን ውድባት ልኡካን ከም እተረኻኸቡን ዕለት 12/1984 ዓ.ም ኣብቲ ናይ ቦሴ ማሕበር ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ዝኣመተ ናይ ሓባር ዘተ ማእከል ምብፃሕ እውን ከም ዘካየዱ ዘዘኻኸሩ ልኡኽ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ፔር ማሪኒ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ጀነቭ ኣብቲ መበል 70 ዓመት ቅዋሜ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓድነት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝበዓለሉ ናይ መዕፀው ስነ ስርዓት ክሳተፉ ከም ዝኾኑን እዚ ከዓ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓድነት ቤት ምኽርን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቃቃሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቢሉ ዘሎ ግሩም ርክብ ዝምስክርን ስለዚ እዚ ናይ ቅዱስነቶም ኣብ ጀነቭ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ መገሻ ምስ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማውን ከምኡውን ኣብ ኩባ ርእሰ ከተማ ሃቫና ምስ ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅዋ ቅዱስ ኪሪል ዘካይድዎ ርክብ ብምሕሳብ ናይቲ ኣብ 2016 ዓ.ም ኣብ ሽወደን ንዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቅዋሜ ሕዳሴ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ምኽንያት ኣብ ሎንድ ናይ ዘካየድዎ ሃርያም መገሻ ኣሰር ዝኽተል ምዃኑ የብርሁ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ኣብ ጀነቭ ኣብ ዘካይዶ ሃዋርያ ዑደት ኣብ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓድነት ቤት ምኽሪ ምብፃሕ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ምስታ ኣብቲ ካብ ዕለት 16 ክሳብ ዕለት 21/2018 ዓ.ም ዝካየድ ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ቅዋሜ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ መርሓ ግብሪ ዝሳተፉ ናይ ሰሜንን ደቡብ ኮርያን ማሕበረ ክርስትያን ልኡካን ክረኸቡ ምዃኖም ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ፔር ማሪኒ ኣስዒቦም ካብቶም ሓደ ናይ ቅዱስነቶም ኣብ ጀነቭ ዘካይዶም ምብፃሕ ዕላማ ሰላም ዘማእከለን ናይ ተመዛበልቲ ኣብያተ ክርስትያን ሓልየቱ ንደገፍን ዘማእከለ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ 350 ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ኣብላፂ ኣባላት ኣብያተ ክርስትያን ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣፍሪቃውያንን እስያን ዝውክላ እያትን። ቅዱስ ኣቦና ከም ጓሳ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘካይድዎ ሃርያዊ መገሻ ምስ ማሕበረሰብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘካይድዎ ርክብ ዘጠቃለለ ክኸውን ከሎ በዚ ምኽንያት ኣብ ጀነቭ ልክዕ ከምቲ ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ኣደባባይ ግራንግ ከም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ናይ ምርኢት ኣዳራሽ ቅዱስ ኣቦና እውን ኣብ ፓሌክስፖ ኣደባባይ ምስ ሎዛናን ጀኔቭን ፍሪቡርግ ሰባኻታት ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ መላእ ስዊዘርላንድ ምስ ዝመፁ ካቶሊካውያን ሙእመናን ክራኸቡን መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉን እዮም። ናይ ጀኔቭ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቻርለስ ሞሬርዶ እውን ብወገኖም ምስ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ምስታ ብህብረ ባህልን ህብረ ሃይማኖትን ሃብታም ዝኾነት ሃገር ክራኸቡ እዮም። እዚ ጥራሕ እውን ዘይኮነ ምስቲ ዘሕዝን ንሱ ከዓ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ስዊዘርላንድ ካብ መላእ ኤውሮጳ እታ ርእሰ ቅትለት ብብዝሒ ዝፍፀመላ ሃገር ምዃና ዝገልፃ ዝሕዝን ሓቂ እውን እዮም ዝራኸቡ። ናይ ቅዱስነቶም ሃረም ምብፃሕ ኣብ ስዊዘርላንድ ምስተሰምዐ ህዝቢ ንሶም ኣብቲ ዝዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ንኽሳተፉ ዝተመዝገቡ ብዝሒ ማንም ካብ ዝተፀበዩ ንላዕሊ ኮይኑ ከም እተራኸበን ብሓቂ ንልቢ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ክዛረቡ እዮም ዝበልዎ ቃል እውን ጠቒሶም ህዝቢ ስዊዘርላንድ ካብ ቅዱስ ኣቦና እንታይ ይፅበይን ዝብል ሕቶ ብፅኡነቶም እንክምልሱ ናይ ተስፋን ሓሴትን መልእኽቲ እዮም ዝፅበዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። እዚ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ህንፃ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሎማዊት ኣፍሪቃ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ርክብ ኣብ መንጎ እቶም ካብ ትስኣቱ ብፅዋን ካርዲናላት መማክርቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓደ ዝኾኑ ኣፍሪቃዊ ናይ ክኒሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ላውረንት መሶንጉዎ ፓዚኒያን ጋዜጠናታትን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ዕለት 14 ሰነ 2018 ዓ ም ዓውደ ጉባኤ ተኻይዱ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃ ንመንእሰይ ወለዶ እትብሎ ዘለዋ እያ። እቲ እትብሎ መልእኽቲ ናይ ተስፋ ንመጻኢ እዩ። ስለዚ ኣብ ተስፉ መጻኢ ምጉዓዝ ትብዓት ይሓትት። እዋናዊ ዓለም ዘቕርቦ ብድሆታት ድዩ መስዋእትነት እውን ዝሓትት ይኹን ኣብ ተስፉ መጻኢ ንቕድሚት ምስጓም እዚ እያ እትብሎ። ነዚ ዝበሉ ኣብቲ ዝተኸይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ብፁእ ካርዲናል መሶንጉዎ ፓዚኒያ ክኾኑ ከለዉ እዞም ኣባል መማኽርቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቤት ምክሪ ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ውዳቤ ክፍሊ ኣፍሪቃ ብዘቕረበሎም ዕድመ መሰረት ተረኺቦም ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ብምስታፍ መንእሰይ ኣፍሪቃ ብፍሉይ ብምርኣይ መንእሰይ ናይ ኣፍሪቃ መጻኢ እዩ። ፍልጠትን ህንፀትን ስራሕን ዝሓልሙ ነገር ግን ሓለምቲ ኣይኮኑን። محلامن حلاماي مخان زتفلالي ايو سلزي من اسي افريكا زحلم ايو كخوون زلو يخون دا عمبر نتحلمو كبس حزدالي زتا عناقف تدرارا بشقرات كم زلو زي كحد مخانو قليتصوم كقاتم زخيل تساقام كسقر كم زلو مأمان امبر تساقام فريحكا كاب مسوقوام بخور مخان ايدلن اب من تسارن حساب نحساب ملواتن اب بزهنت زلو حابتن كأمنون مشالوخ وي أقوارات مقرد مالت بلا عن مقبارة بالشونان كمقابرة متحلالة في متقام أي فال كبلو على وما كم زبلو لأخت قزيتينا أقلقلو تكفل زينا راديو فاتيكان باربارا كاستيلي حبيران بيتا كريستيان نتين أفريكا متسا إزوخونا من سيوالة روزما كلا بزيتا فلالي مدب هنساتن مياو هنساتن بزيتا فلاليو ناي كاتوليكاويت بيتا كريستيان منابر تتبابن كاب كرداماي كساب العلاوي درجة أبيات تمهرتي أبيلا بمدقاف ناي قزا إرئسو متسا أي بروه غيرو ناي من لا أفريكا متسا تسفون بروهن زقبر بقع زيقا كخوون أبزقبر تعري بقداماي درجة تواسا عمتسن مفحفاحن اب افريكا لمود كخون يبلون سلامو من صيب مهنات افريكا مدرس سلام نمقبار بيتا كريستيان اصنيعات عي كم زبلو كاستيلي حبيرن
ابوي انت كبر ولادي ابوي انت كبر ولادي والتاني غزانا سنعر زير كبكة أرحيك من قدي أبوي أنت أكبر ولادي أبوي أنت أكبر ولادي والتاني قزنا زنعردي
كبراتن كبران سمعتنا تكا كبرا بانوك سبسا بزعبا علت أبو زملكت صحيفهم زلاخولنا قدامين كلاين كفال قدمنا لكم نيرنا سالساي كفالكا انيهو سماياوي ابو نمدراو ابو ارايو سماياوي ابونا مس فطوراتو زلو ركب نتا حدا ابو مس صدرون مس كالو سبات كلو زغبا ركب ابنتون ارايو نيو سماياوي ابونا باناي قدس قدامن هيوانن حطيات مس غبرو مجمريا زناديوم اغزيابهر يو تغديسلو بتزغبرو اين صغومن ابلوهم نابلنا ديو زهبو محرتن كخدوه زقبقهم قعزون نقيروهم إذي ناي نفسه كفنا هيوتيو إكزي أبير أبونا خوينو بفولي قدسلنا مدراو أبو قداما يتلوكو محلايو نسدروخ حالي كفكر زاد اليوم بقدام النسرعو كمريحي على فنتو كم تكزي أبير حاتياتنا بزي قدس نخول لناز محرنا حادة أبو خا أبيتو مليليو محر مخانيو محرات حاليوت حادة أبو خو قدلن كلو كبدالو سماياو أبونا كم عدمينان أفلتونان يخدنا نتين نقبرو نأتاتي بمنفس كمن عبي قبرنا كم تغرصوص نهاوارياتو ببو قروب أب مستير دحنات كم زعابيز قبروم لنفسو كفناخا بزخ من عبي قبرنا مسوزو لنا فقرن امنتن علت علت كعبي دلي زيابيه رمبار دك بيت كوينا نابرا سماي كنبري دلايو مدراو أبوون نقزو ندوكو نخلو كم سب بمنفسن بسقان كعبيوم حلاف النتيو نبيتو زي حقز أبو أب كدم أملاق بدلي زفتسن دكو كم تجزي أبهر زدليو كعبيو خسكسو حلف النتيو كم تقدس بعولس نقولهم توم تقتل تزبلو حس أنا ترايكونكم كتنبرة عيد ليكم إني نتايدا بمنفس كتعبي زبلو كلنا خن عبي حاجة زي دللي سب سب كخون قدامي حجازيو أبويو حقي رتعي كينة الرفز مرحنا زحجزنا يدلينا سمايا أبونا نس أجازة قدلنا كل جزي خن لمنا يقبل هابقوع زهيوتنا كبيد مسكلا لنا زحجز زصنع يدلينا مدراو أبو دكو حدارو أب تقنع من قدكو قعزو كقبري قبا أب هيوتهم زلوب سوات أباي منفس مسابات زقبرو ركب نتقنع من قد حيزوم كم زخود زقبر أبوي أبو تاعت من تسدروم كسوو يقبا نزدك باراو كقبرو خاء بزيس عب من قد تاعت كخودي قبا مجمرا منفس هاويان مراحتن حلو تسدروم كخوني قبا أبو مجمرا مرحنتو نسدرو مس أملاح كم زراخبو مقباريو نروسو مس أملاح ركب زي بلو انتقوني ندوكون نبيتون مس أملاح كرخب أي كلينيو سلزا أبو مجمرا من قد أملاح كفلت منفساوه يواتو سرعو كخون يدلي صلوات زقبرن صلوات زفتون كخون بخالة زراربا ناي أملاح سب كخوني كبا نسدرو ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዘብፅሕ ክኸውን እከሎ ጥራሕ እዩ። ተልእኮ ከም ክርስትያን እሙን ዝበሃል ኣብ እንስሳ ወላዲት ንደቃ ኩሉ እያ፣ ካብ ጸላኢ፣ ካብ ጥሜት፣ ካብ ኩሉ ትሕሉ። ኣብ ሰብ እዚ ነቦ እዩ ዝውሃብ። ኣቦ ገዝኡ ኣበይ ገጹ ከም ዝኸይድ፣ ኣበይ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ዘይርኢ እንተኾነ ቤቱ ኸዓኒ ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ኩሉ መራሒ ኣቦ ክኸውን ይግባእ። ብኻልኣይ ደረጃ ኣቦ ዝጽልን ዘጸልን ክኸውን ይግባእ። ኣብ ገዛ መምህር ጸሎት ኣቦ ክኸውን ይግባእ። ደቁን ቤቱን ምስ ኣምላኽ ተዛሪቦም ከም ዝኽእሉ ክገብር ናይ ኣቦ ሓላፍነት እዩ። ጸሎት ክፍሊ ህይወቱ ዝገብር ኣቦ ካብ ኣምላኽ ርሑቕ ስለ ዘይከውን ኩሉ ግዜ ሕጉስ ርጉእ ህይወት እዩ ዘሕልፍ። ደቁ ጸሎት መሃረና ኣቦ ክብልዎ እሞ ክምህር ዝኽኣለ ኣቦ ናይ ብሓቂ ቤቱ ቤት ኣምላኽ ዝገበረ ኣቦ ጥራሕ እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ኣቦ መስካር ወንጌል ክኸውን ይግባእ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትብዓት ለቢሱ ንወንጌል ክነብሮ ክምስክሮ ዝኽእል ኣቦ ኣብ ህይወቱ ቕሳነት ኣለዎ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 15 ኣብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ እናበለ ናይ ነፍሲ ወከፍና ተልእኮ ኣብዛ ዓለም እዚ እንታይ ከም ዝኾነ ይነግረና። ቀዳማይ ተልእኮ ናይ ሓደ ክርስትያን ልኡኽ ኣምላኽ ምዃን እዩ። ህይወትና መስካሪ ወንጌል እንተዝኸውን ዓለምና ከም ዝተወኾ ዘላ ኣይምታወኸትን ነይራ። ኣቦ ከም ብርሃን ኮይኑ ብትምህርቲ ወንጌል ንስድሩኡ ከብርህን ከሎ መንፈሳዊ ሓላፍነት ክስምዖ ይግባእ። ብራብዓይ ደረጃ ኣቦ ምእንቲ ካልኦት ዝስዋእ ክኸውን ይግባእ። መስዋእቲ ቐሊል ኣይኮነን። እንተኾነ ፍረ መስዋእቲ ንሰብ ሓጐስ፣ ቅሳነት፣ ምትእምማን ከምኡውን ነፃነት የልብሶ። መስዋእቲ ብሞት ጥራሕ ኣይኮነን ዝፍጸም፣ በቲ እትነብሮ ህይወትን ይፍጸም እዩ። ትዕግስቲ፣ ምስትውዓል፣ ምፅዋር ካብ ንርእሰይ ንኻልኦት ቀዳምነት ክህብ፣ ንድኽመት ካልኦት ብትዕግስን ጥበብን ክጸውርን ከለኹ እዝን ካልእን መስዋእቲ ክንብሎ ንኽእል። ኣቦ ንገዝኡ ክመርሕ እንከሎ ክጽቕሮ ዝግብኦ ነገራት ኣለዎ። ንድኽመት ገዝኡ ደገ ዘይውፅእ ኣቦ፣ ንዅሉ ሕመቕ ብትዕግስ ዝጽውር ኣቦ ንገዝኡ ህይወት ሂቦ፣ ከምቲ ሽምዓ ንርእሳ እናሓረረት መብራህቲ ንኻልኦት እትህብ እዩ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መስቀልኩም ጽርኩም ሰዓቡን ይብለና። መስቀል ክንጸውር እንከለና ጥራሕ እዩ ትንሣኤ ዝርከብ። ብሓምሳይ ደረጃ ኣቦታት ናይ እግዚኣብሔር ገደብ ዘይብሉ ፍቕርን ምሕረትን ክስዕቡ ይግባእ። ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ድረት የብሉን፣ በቲ እንገብሮ ክፍኣት ኣይጽለውን እዩ። ኩሉ ግዜ ምስ መሓረን ምስ ሓደገን እዩ። እዚዩ ባህር ሓደ ኣቦ ክኸውን ዝግብኦ። ኣብ ጌጋታት ስድርኡ ደቁ ዘተኩር ዘይኮነ ኣብ ፍቕርን ሓልዮትን ዘተኩር ኣቦ ክኸውን ይግባእ። እግዚኣብሔር ከም ምሕረትካ እምበር ከም ክፍኣትና ኣይትኽደና ንብሎ። ጽቡቕ ጸሎት እዩ። ኣቦ ነዚ ክደግም እንተኸኣለ ናይ ደቁን ቤቱን ጌጋ ኽርኢ ኣይክእልን እዩ። እግዚኣብሔር ካብ መምሓርና ካብ ምፍቃርና ሓንቲ ደቂቕ ኣቋርጹ ይፈልጥን። ኩሉ ግዜ ምስ ሰዕበና እዩ። ርክብ ኣቦ ምስ ደቁ ምስ ቤቱን በኣርከስ ደኺመ ይኣክል ካብ ሕጂ ንድሓር ሓንቲ ይገብርን ከይበለ ነዚ ክገብር ዘለዎ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራ ኸበ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።